Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Policija jutros osujetila radnike nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, ali oni neće odustati, kaže predsjednik sindikata Ilija Đilas.
Radnici na kopu su Zagrad trenutno, rekli su neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini zahtjevi.
Nekoliko hiljada roditelja u Srbiji tvrde da su njim u bolnicama ukrali decu. Zorica Jovanović.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine. Trebala sam da izađem taj dan iz bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno, dijete zaspalo. Da bi mi ujutru ova doktorka saopštila navodno da mi je dijete umrlo.
O selektivnim abortusima u Crnoj Gori. Doktorka Olivera Miljanović.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaćite da jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol.
Psi lutalice sve učestalije napadaju građane Sarajeva.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre u oči nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova zakazane za četvrtak. Srpska lista još uvijek nije donela odluku da li će i ovoga puta podržati kandidata opozicionog bloka Isu Mustafu za predsjednika parlamenta. Lista je o tome bila odlučna sve dok pokret Samoopredeljenje nije pristupio opozicionom bloku. Na osnovu sporazuma o principima između Samoopredeljenja i opozicije predviđa se prekid dijaloga sa Srbijom kao i postignuti sporazum u Briselu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović kaže da su zahtjevi ove liste oko ulaska u institucije nepromijenjeni, te da će se konačna odluka o tome koga će podržati u četvrtak znati u sredu. U izjavi za naš program on naglašava da svi politički činioci na Kosovu znaju da sa Srpskom listom nema nepoznanica, te da će, ukoliko se postigne dogovor, biti njihove podrške.
Srpska lista, što se tiče tela koji se odnosi na sporazum LDK, ka nismo sa Samoopredeljenjem, ima jednu ozbiljnu rezervu, jer ne želimo da se uopšte ikome dopusti prilika da se vrši revizija briselskog sporazuma. Ukoliko smo svi pametni i dovoljno odgovorni, mislim da jesmo i znamo sa koliko teških pregovora je iza nas došlo do ovog briselskog sporazuma, nećemo dozvoliti reviziju briselskog sporazuma i niti želimo da se dalji dogovori u Briselu usporavaju zbog interesa neke pojedinačne političke opcije. Mislimo da za to ima prostora da se dogovorimo i da ne treba da bude dato jednoj političkoj strani mogućnost da nekoga ucenjuje time da li će pregovori ići onako kako bi inače išli ili na jedan znatno teži način.
Na pitanje da li bi predstavnici ove liste seli za sto sa liderom Samoopredeljenja Albinom Kurtijem, Jablanović odgovara da to zavisi od toga da li postoji interesi za tako nešto.
Za nas u ovom trenutku je sporna samo ta politika Samoopredeljenja koja se odnosi na Srbe na Kosovu i Metohiji i na sporazume dogovorene u Briselu i nekih većih sporenja povodom te politike koje Samoopredeljenje sprovodi mi nemamo. Mada nemamo ni nekih dodirnih tačaka, da vam iskreno kažem.
S druge strane, Dardan Moliće, generalni sekretar pokreta Samoopredeljenje, kaže za naš program da politički stavovi na osnovu kojeg je postignut sporazum s opozicionim blokom predstavlja volju, a na osnovu koje će se izgraditi institucije i vladavina na Kosovu. Kao što smo rekli, učešće Srpske liste u izgradnji institucije je ustavna obaveza, te dok je ovaj ustav na snazi, oni će biti deo vladavine. Srpska lista više nema političku poziciju na osnovu koje može da imponuje svoje stavove i političke principe, kaže Molićaj. A za Ranđela Nojkića, poznavoca političkih prilika na Kosovu, opozicija već ima potrebnu većinu, te odluka Srpske liste neće znatno uticati na dalji tok. On je međutim ubeđen da će Srpska lista pristupiti bloku koji ima većinu, jer je to jedini način da brani svoje interese. Nojkić je mišljenja da u ovom trenutku ni Srpska nije jedinstvena, jer neki članovi koji su do sada bili, citiram, u ljubavi sa Tačijem i dalje žele da to budu, tajno se sastaju i dogovaraju o odluci Srpske, završen citat.
ono što je veoma bitno, to je da samoopredeljenje nije taj politički subjekat koji donosi sudbinu ili kroji sudbinu pregovara Beograda i Priština, već je tu pre svega međunarodna zajednica i mislim jedno ukoliko samoopredeljenje bude imalo čvrst stav u tom smislu da će dovesti u pitanje svoj kredibilitet, ali moguće i jedan prevrat u tom koalicionom bloku da se u međuvremenu pridruže neki koji će vrlo lako promeniti svoje mišljenje, pre svega mislim na albanske partije, a ne na nealbanski blok, ali isto tako je vrlo bitno da i možda će i one nealbanske partije iz ostalih manjina se također pridružiti tom opozicijom bloku, tako da mislim da kako bude vreme proticalo, tako će taj blok sve više jačati i neće izgubiti na snazi. Bez obzira na to kako bude imao stavo samoopredeljenje.
Konstitutivna sednica, odnosno izbor predsjednika i pet potpredsjednika, trebala je da se održi u petak, ali na zahtev Srpske liste ona je odložena za 18. septembar. Kosovo je bez institucija već 3 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Pošto je policija jutros osujetila nameru radnika nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, u utorak nije uspjelo objedinjavanje protesta ispred zgrade vlade, koje su radnici također nikšićko metalca počeli još juče. Uprkos tome, radnici su po svemu sudeći za sada rešeni da istraju. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Policija je isprečivši automobile jutro sprečila radnike nikšićkih rudnika boksita da na protest ispred zgrade vlade u Podgorici dođu gabaritnim mašinama i pridruže se radnicima fabrike metalac iz Nikšića koji su još juče počeli protest ispred vlade. Predsjednik jednog od sindikata boksita Ilija Đilasa za naš radio kaže da radnici nisu odustali od prvobitne namjere.
Radnici su krenuli, su spriječeni od strane policije.
Na koji način i zbog čega su spriječeni?
Pa radnici su krenuli sa teškim mašinama put Podgorice. Tu je došla policija, stala ispred i radnici na kopsu Zagrad trenutno, rekli se neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini oni zahtjevi.
Šta je bilo obrazloženje policije, zbog čega vas sprečavaju?
Pa, jer ne možemo tako da krenemo, nije po zakonito, nijesmo najavili oni na ovaj način dolazak i to.
Je li problem bio i što ste htjeli mašinama da idete za Podgoricu?
Da.
Kako je intervenisala policija? Da li bilo primjene sile?
Nije. Korektno, bili su veri korektni. Što im se zahvaljujem, bili su tu ispred stali. Nije su dozvolili da ljudi krenu sa gabaritnim mašinama.
Vi ste još uvijek okupljeni i imate namjeru?
Da. Radnici su rekli da neće odustajati od ovoga i čekajući ukoliko se policija makne, oni će krenuti u Podgoricu.
Zahtijevajući povezivanje radnog staža, adekvatne otpremnine i da se domaćoj privatnoj kompaniji Nexan omogući da obezbijedi sredstva za nastavak proizvodnje dok se ne nađe novi eventualni investitor, radnici rudnika boksita su počeli protest koji su namjeravali da ujedine sa radnicima nikšićkog metalca koji već drugi dan neprestano protestuje ispred vlade. Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali to sa obrazloženjem da ne može da radi zbog duga od oko 3 miliona eura, nakon čega mu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Forundžić, ali je proizvodnja ipak stala i zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici koji su se praktično našli na ulici kažu da žive veoma teško. Policija je u međuvremenu od radnika metalca zatražila da se udalje od zgrade vlade, pa su nakon što su radnici odbili da se udalje, policajci počeli da ih legitimišu i uzimaju njihove podatke, pretpostavlja se radi kasnijeg utvrđivanja odgovornosti. Nećemo se povući makar padale glave, poručili su radnici čiji su se predstavnici oko podneva sastali sa predstavnicima vlade. Predsjednik sindikata metalaca Radisav Jauković je u oči sastanka rekao da nema nikakva očekivanja, a nakon njega da je razočaran.
Mi smo tražili gospodina Kavarića da se uključi u rješavanje tog problema. On je rekao da će što prije je moguće organizovati sastanak sa Vujicom Lazovićem, sa ministrom Boškovićem, ministrom Žugićem, gospodinom Grbovićem, direktorom Investicionog fonda, gospodinom Vukčevićem i nas, da definitivno se izjasne oko toga hoće li ući u rješavanje problema i isplatu socijalnog programa na ovaj ili onaj način. Nas ne interesuje i da završimo više ovu priču. Uzeli su obavezu da će taj sastanak u što kraćem roku biti zakazan.
Protesti izazvani radničkim nezadovoljstvom počinju da se gomilaju ispred zgrade vlade. Nikšićanima se pridružuju i bivši radnici Podgoričkog kombinata Aluminijuma koji su u međuvremenu penzionisani, ali traže isplatu otpremnina i novca koji su godinama izdvajali u stambeni fond Kapa. Predstavnik bivših kapovaca Radovan Tošković.
A što se nas tiče, od ponedeljnika svaki dan ćemo da radikalizujemo naše proteste, a ujedno pozivamo sve građane Crne Gore koji imaju neriješene zahtjeve prema državi Crnoj Gori da dođu da nam se pridruže, da zajedničkim snagama ostvarimo naše ciljeve. Jer ovo što sprovode gospode iz vlade, ovo je presedan. Ovo je jedinstven slučaj u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o slučaju nestalih beba u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori. 9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu da li su njihove bebe koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima zapravo ukradene i prodane. Pripremila Branka Mihajlović.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine u Ćupriji sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan bolnice, uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto, normalno dijete zaspalo bilo pored mene. Da bi mi ujutru 7:15, ova doktorca, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas, da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo, bit ćete obavešteni u svemu. Da bi na kraju na tom papiru pisalo exitum non sigma, nije registrovana smrt.
58. godine sa instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao, rečeno mi je beba je bila 4 kg, 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete od traume itd. itd. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno i tako dalje, da je na sahranu otišlo muško dete umjesto ovog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelje 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila Sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta. Ono što je bitno istaći, da je sud u Strasburu za druge roditelje odložio razmatranje njihovih istih ili sličnih slučajeva takozvanih nestalih beba, ostavljajući državi rok od godinu dana da ona to reši. Pošto je taj rok istekao 9. septembra ove godine, roditelji me već zovu i upućuju pismene podneske sa zahtevom da se nastavi suđenje u Strasburu u njihovim predmetima.
Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu, i dalje čeka da sazna šta je sa njenim detetom, rođenim davne 1983. godine. Njoj se od marta prošle godine, kada je izrečena presuda, niko u Srbiji nije obratio. Ipak ona kaže...
Pošteno rečeno, ja se nadam ipak u ovu našu državu, pošto je članica Međunarodnog suda u Strasburu, da će da ispoštuje ono što je Međunarodni sud i donio.
Više od 100 tužbi, dakle, nalazi se u Strasburu i one se mogu ovih dana aktivirati. Međutim, još hiljade roditelja u Srbiji čeka odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim bebama. Šta sadrži predloženi nacrt zakona? Danilo Ćurčić, član pravnog ekspertskog tima koji je sačinio nacrt.
Radi se o komisiji koja će birati Skupština Srbije i koja će imati posebne nadležnosti za istraživanje sudbine nestalih beba u srpskim porodilištima. Radi se o lex specialisu koji bi trebalo da reši pitanje implementacije presude Jovanović protiv Srbije.
Otac nestale bebe Goran Filipović kaže da je dogovoreno na sastanku sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom da se iduće nedelje roditelji sastanu uz ministra zdravlja i sa ministrom pravde i policije.
Ono što nama daje nadu, to je da je i ministar Lončar i ministarstvo zdravlja pokazalo dobru volju da se ovaj problem konačno reši. I da ćemo, eto, mi kao Beogradska grupa roditelja pokrenuti inicijativu da ovaj predlog zakona koji smo uradili dostavimo i pokrenemo čitav mehanizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o rađanju. U Crnoj Gori sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha posljednjih godina, saopšteno je na konferenciji u Podgorici. Crna Gora se prema međunarodnim standardima nalazi među zemljama sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene dece, beleži Lela Šćepanović.
Iako u Crnoj Gori već 15 godina, prema tvrdnjama doktorke Olivere Miljanović, direktorice Centra za genetiku Kliničkog centra Crne Gore, postoji disbalans između novorođenih dječaka i djevojčica, tek nakon prošlogodišnjeg upozorenja Savjeta Evrope i na zahtjev ove organizacije, preduzete su mjere na suzbijanju selektivnih abortusa, odnosno ovog poremećaja. Crna Gora je danas sa 110 novorođenih dječaka u odnosu na 100 novorođenih djevojčica u grupi zemalja sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, kazala je Miljanović na konferenciji o selektivnim abortusima koji je u saradnji sa međunarodnim partnerima organizovala nevladina organizacija Hrišćanski pokret Crne Gore u Podgorici. Miljanović kaže.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400, 500 pa do 300, do 200 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog. I kao što vidite, odnos je ovo 1:1, znači u stvari 100:110. Kao što vidite, naš prosjek je čak 110, a nije više 109 kada se uzme u obzir i 13. godina dječaka na 100 djevojčica. I to nije podatak od jedne, ni od dvije, ni od 5 godina, ovo je trend od praktično 15 godina. I to je prosjek. Kao što vidite, imamo i situaciju kada smo imali 100 na 113.
Iako u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, relevantna globalna istraživanja svrstala su našu zemlju među zemlje sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene djece. Dr. Kamiljanović kaže da smo svjedoci da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo i tražeći rupe u njemu, negdje u zemljama okruženja vrše selektivne abortuse, a danas u svijetu postoji i jedan savremeni trend, objasnila je doktorka Miljanović.
Dakle, ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola preko bilo kog elektronskog pretraživača, pronaći ćete da jasne instrukcije kako da pošaljete i kako da odmah uplatite vašom kreditnom karticom od 500 do 700 eura da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, nije vam potreban ni dozvola bilo kog zakona, bilo kog ministarstva. Vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Statistika ukazuje da se u Crnoj Gori rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je prirodni prosjek 100 naprema najviše 106. Stručnjaci upozoravaju da u zemljama sa nesrazmjerno većim brojem muškaraca nego žena, kao što su Kina i Indija, muškarci imaju problem da nađu partnerke i ožene se, dok nasilje nad ženama raste. Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost kaže:
ako pogledamo Indiju i Kinu, onda možemo jasno da vidimo čemu vode ovi selektivni abortusi. Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje? Mislim da to niko ne želi.
Posljedice selektivnog abortusa vidljive su već danas, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi. A kakve su posljedice u Crnoj Gori, doktorka Olivera Miljanović?
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, koja se računa između 30 i 40 ili 20 i 30, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti djevojčica, nego što će biti muškarac. To su projekcije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom još jednog oficira koji je učestvovao u troipogodišnjoj opsadi Sarajeva. Mihajlo Vujasin, bivši zamjenik komandanta Rajlovačke brigade, a kasnije načelnik inženjerije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, kao svedok odbrane ustvrdio je da njegove snage nisu napadale Sarajlije, već sprečavale snage armije Bosne i Hercegovine da napuste grad. U nakrsnom ispitivanju Haško tužilaštvo suočilo je Vujasina s vojnim dokumentima Rajlovačke brigade, koji ipak potvrđuju postojanje smrtonosnog oružja kakvim su ubijani i ranjavani građani. Izveštava Goran Jungwirth.
Vujasin je osporavao da je njegova jedinica imala snajperiste, nakon čega ga je tužitelj Weber suočio sa zahtjevom Rajlovačke brigade upućenom glavnom štabu VRS-a za 8 snajperskih pušaka. Vujasin je to pravdao željom za protusnajperskim djelovanjem po snajperistima armije BiH, ali i poricao da je do toga ikada došlo.
Mogu da kažem, ovo nismo mi dobili, znači iako je išlo zahtjev. Koliko je meni poznato da nije vršena obuka. Znači može biti da neko vrši obuku koji su, što kažem, imao pušku, imao sve, znači da li su vrši upucavanje, ne, na nekom drugom mjestu, to ne mogu da poreknem. Znači ja znam da organizovano nije bilo obuke za takvo dejstvo.
Vujasin se ogradio i od masovnog pogubljenja mještana Ahatovića 92. godine, kao i maltretiranja preostalih u kasarni u Rajlovcu, tvrdeći da ih je VRS zapravo pokušala zaštititi od bijesnog srpskog naroda, naguravši ih preko 200 u samo 2 cisterne, među njima i žene i djecu. Suočavanje svjedoka obrane od strane tužitelja Webera, riječima sudskih prevoditelja.
Ja tvrdim da su neki ljudi bili na smrt prebijeni dok su bili u rukama Rajlovačke brigade u kasarni gdje ste vi bili komandant. Da li se slažete?
Jer nije bilo moguće, znači, obezvediti njih od paravojske. Znači nije bilo moguće. Odgovorno tvrdim, znači, da nije bilo te Rajlovačke brigade, tih starešina koji su tu, da to dobi sve stradalo.
Da li znate šta se desilo sa grupom zatvorenika koji su odvedeni autobusom i ubijeni? Odvedeni su iz kasarne i ubijeni.
Ne znam šta se desilo.
Okay. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, o napadima pasa lutalica u Sarajevu koji su učestali postali su svakodnevna pojava. U prvih 8 mjeseci zabeleženo je oko 670 ujeda pasa lutalica. Podaci su Zavoda hitne medicinske pomoći. Prema procenama na ulicama Sarajeva živi više od 10.000 pasa. Taj broj raste jer se u posljednjih 5 godina nije primjenjivao zakon o zaštiti životinja. Sada u ovo predizborno vrijeme, te kada su napadi učestali, vlasti kantona Sarajevo krenuli su da rešavaju problem ponovnim otvaranjem kafilerija, beleži Aida Đugum.
Već godinama napušteni psi žive na ulicama Sarajeva, lutaju u čoporima, često gladni i zbog toga agresivni, svakodnevno napadaju ljude. Građani zbog toga strahuju.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Jesme strah, pošto gdje god da se okrenem u svakoj ulici, bar ih vidim po 5-6 u čoporima, prođem pored njih, ali uvijek je postoji strah da će me napasti. Trudim se da ih izbjegavam, ali to nije moguće uvijek.
U ovim urbanim dijelovima grada nije lijepo, malte ne naveće i hodati, šetati, pogotovo sa malom djecom.
Iako je ranije voljela pse, Aida Cakić sada zazira od tih životinja, jer su je psi bez ikakvog razloga napali.
Ja sam prošla pored grupe pasa. Kad sam ih već prošla, onda su oni iz ne znam kog razloga počeli lajati meni s leđa, skočili na mene. Jedan ili dvojica ja bi me ugrizao. Zašto sam ja reagovala instinktivno, dosta burno, pa su se oni povukli. Čak su mi rekli u hitnu, jel, da sam dobro prošla i jesam, kako te rane budu otvorene. Od tada imam strah.
Prema podacima Zavoda hitne medicinske pomoći, u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je 678 ujeda pasa na području kantona Sarajevo. Broj napada za prvih 8 mjeseci uvećan je za 14% u odnosu na prošlu godinu. Napadi su svakodnevni. To potvrđuju podaci hitne službe. Doktorica Aida Gavranović.
Posle 24 sata na našoj hirurgiji je registrovano, znači, 5 povreda od ujeda pasa. U principu, znači, ono što se rane same tiče i samog ujeda, to je prođe, ali dosta pacijenata, znači, ostaje strah.
Sreća u nesreći je što nema bijesnih pasa na ulicama Sarajeva, kaže glavni kantonalni veterinarski inspektor Joka Hlubna.
Hvala Bogu, bijesnih pasa nemamo, ali imamo opasnih, agresivnih i bolesnih pasa koji treba skloniti sa ulice.
5 godina od kada je donesen zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim se ne dozvoljava eutanazija, već metoda uhvati, steriliši i pusti, nije uspjela, jer se zakon nije primjenjivao kako treba. Zbog toga na ulicama Sarajeva, prema nekim procjenama, ima više od 10.000 nezbrinutih pasa. U organizaciji koja se bavi besplatnom sterilizacijom Dog Trust podsjećaju kako je nastao ovaj problem. Sanja Bjanculi, portparol ove organizacije.
Nekada davno psi su bili u vlasništvu, onda ih neko nije želio, nije mogao se brine, nije htio ili bilo koje drugog razloga napustio ih, pa psi nisu bili sterilizirani i zbog toga su se toliko razmnožili jer nije postojala nikakva kontrola. Zbog toga je sterilizacija jedna od važnih faktora koje treba uključiti u to cjelovito rješenje.
Predlažu i osnivanje javnog preduzeća kako bi se brinulo psima lutalicama.
Mi smatramo da bi se uspostavom kantonalnog preduzeća koje može biti osnovano idealno pri jednom od javnih preduzeća zaista da bi se time najbrže došlo do stabilizacije populacijom pasa. Dakle, ono što bi oni trebali da rade jeste kao što piše u zakonu za zaštitu životinja, da imaju higijenski servis, da imaju stručnjake koji će, znači, veterinare, stručnjake koji će određivati i procjenjivati pse koji su, da li su agresivni, koje treba eutanizirati.
A apsurdno je što u azilu Pračina domak Sarajeva kapaciteti nisu popunjeni. U ovom azilu ima mjesta za još 220 pasa koji se mogu kasnije udomiti. S obzirom da je trenutno stanje van kontrole, Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo predlaže ponovno otvaranje kafilerija. Ministar Zlatko Petrović.
Nama samo treba veterinarska služba da bude sa ekipom na licu mjesta, dojava policije, građana da se nešto dešava, idu na lice mjesta, hvataju tu opasnu životinju i ide u proceduru koju odredi veterinar.
Kafilerije bi trebala početi raditi za nekoliko dana, kaže Ahmed Džipa, portparol javnog komunalnog preduzeća Rad.
U radu se odešvijaju intenzivne pripreme, vjerovatno će biti 3 vozila spremna, znači 3 ekipe, ali kažem, rad će se sukladno postojećim zakonskim propisima.
Ukoliko kantonalna vlada i krene sa najavljenim mjerama, opštine će morati graditi nova prihvatilišta. S obzirom na broj lutalica, takvih prihvatilišta trebalo bi biti najmanje 70, a sada ih ima samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.